ก็เจริญพรทุกท่านที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมในงานอาจารย์บูชาหลวงปู่ชาของเราซึ่งเริ่มต้นหลวงปู่ชานี้ก็มาที่วัดหนองป่าพงทุดงมาแล้วมาปรากฏบำเพ็ญจิตภาวนารูปเดียวแต่ด้วยที่ว่าหลวงพ่อท่านมีบุญวาสนาบารมีมากที่สุดทีเดียวจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตามแต่ว่าผลงานอันยิ่งใหญ่ของพ่อที่ได้ทำไว้ที่พวกเรานั้นได้รวมกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมรวมทั้งพระเจ้าพระสงฆ์นั้นก็ขยายสาขาทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะออกไปได้จำนวนมากเป็นที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวจึงย้อนกลับไปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์บำเพ็ญทุกกิริยาในที่สุดพระองค์ก็สำเร็จได้โดยพระองค์เองแสดงธรรมครั้งแรกพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีพระอรหันต์เผยแผ่ธรรมะออกไปกว้างไกลในประเทศอินเดียส่งมาประเทศศรีลังกาส่งมาประเทศไทยแต่ในยุคสมัยนี้ก็บารมีของพระโพธิญาณเถระนี้ก็ได้แผ่ขยายไปทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกก็ว่าได้เป็นที่ประจักษ์พยานของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นหลักที่สำคัญว่ามีคนจำนวนมากนับถือเลื่อมใสในปฏิปทาของพระชาที่ท่านพาดำเนินมาโดยมีลูกศิษย์ที่เกิดสมัยตั้งแต่ท่านหลวงปู่ชาและจนในสมัยนี้ก็ได้พากันนำเอาข้อวัดปฏิบัติไปเผยแผ่พวกเรามาในวันนี้บางคนนั้นก็จะมาเป็นครั้งแรกหรือส่วนใหญ่แล้วก็เคยมากันประจำทุกปีที่จะได้มารับธรรมะมาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ดีงามขึ้นนะเพราะว่าจิตนี้นะมันคืออะไรนะจิตนี้มันเป็นธาตุอันหนึ่งที่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายแต่ว่าจิตยังไม่มีสติยังไม่มีปัญญาที่จะรักษาตัวได้มารับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ปรุงแต่งคิดไปต่างๆนานาเกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนแม้จะมาปฏิบัติธรรมก็เต็มไปด้วยความปรุงแต่งความลังเลความสงสัยในแนวทางปฏิบัติก็เพราะอะไรเพราะจิตนี้แหละยังไม่มีสติปัญญาที่จะรู้ที่จะเห็นตามความเป็นจริงเราจึงต้องมาฝึกจิตของเราให้มีความฉลาดขึ้นถ้าเราฝึกจิตของเราให้มีความฉลาดขึ้นนั้นจะรักษาตัวเองได้จะรักษาใจได้อารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความรู้สึกนึกคิดหรือว่าที่ว่าธรรมะเกิดขึ้นที่ใจเรียกว่าเรียกธรรมารมณ์อารมณ์ทั้งหลายทั้งตาก็ดีทั้งหูจมูกลิ้นกายก็ดีก็ส่งไปสู่ที่ใจใจก็เป็นผู้ที่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายและใจนี้แหละนะถ้าไม่ฉลาดก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเรามีของของเราเราก็จะทราบดีว่าเมื่อเรายึดมั่นแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นนั้นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด ว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดคือทุกข์ก็เกิดขึ้นได้จากเหตุปัจจัยก็คือความยึดมั่นถือมั่นนั้นหลวงพ่อชาก็จะสอนเราแล้วนะท่านจะสอนเราให้มีปัญญาพิจารณาถอนอุปาทานถอนความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากใจพวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันแล้วว่าถ้าเราถอนอุปาทานได้มากใจของเราก็มีความสุขได้มากถอนอุปาทานได้น้อยใจของเรามันก็นะมีสุขน้อยเราก็รู้จักนะครับมีปัญญาเข้าใจในการปฏิบัติได้ระดับหนึ่งแล้วท่านยังสอนว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัตินั้นมันก็ไม่ยากอะไรเพียงแต่ว่าเรานั้นต้องฝึกเรานั้นต้องทำทุกๆวันเช่นการที่เรามาเจริญสติกันในเวลานี้หรือในระยะเวลาตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่17เรามาฝึกหัดปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูชาตั้งมั่นอยู่ในศีลบูชาหลวงพ่อชาในการเดินจงกรมนั่งสมาธิซึ่งเราคงจะรู้จักวิธีกันทุกคนแล้วว่าการนั่งสมาธิการเจริญสติของเรานั้นให้ต่อเนื่องนั้นเป็นทางเดินที่เราจะมีความสงบของใจเมื่อใจของเรานั้นมีความสงบระงับมีความตั้งมั่นได้ดีอารมณ์ทั้งหลายที่มันไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายสู่ใจนั้นหรือแม้ว่าจะเกิดขึ้นที่ใจใจของเราก็มีกำลังที่จะพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายนั้นได้อย่างง่ายดายแต่ว่าถ้าใจของเราไม่มีสติสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญามันก็ไม่เกิดมันก็มีแต่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจมันก็เป็นอย่างนี้หลวงพ่อชาจึงเปรียบเทียบว่าเมื่อมรรคนั้นกล้าก็ฆ่ากิเลสได้แต่ถ้ากิเลสมันกล้ามันก็ฆ่ามรรคมันก็เป็นคนสองคนอยู่ในใจอย่างนี้แหละเป็นทางเดินในการปฏิบัติเมื่อพวกเรามาสำรวมพวกเรามาระวังเราก็เห็นได้ชัดว่าในใจของเรานั้นมีสติมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาเกิดขึ้นมาเราก็เข้าใจแล้วถึงธรรมะเหมือนกับว่านะการเห็นธรรมะนั้นไม่ไกลอยู่ใกล้ๆนี่เองกายสักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมก็สักแต่ว่าเวทนาจิตธรรมนั้นเรารู้สึกว่าเราจะเห็นอย่างชัดแจ้งในใจเมื่อเราปฏิบัตินะสมาธิเราตั้งมั่นดีทำสมาธิได้แล้วมีกายเบามีจิตเบาควรแก่การงานพิจารณาเราก็พิจารณาหาเหตุผลที่ว่ากายนี้มันเป็นเราอย่างไรเราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราส่วนไหนบ้างที่ว่าเป็นเรากระดูกแขนหรือกระดูกข้อมือกระดูกเท้ากระดูกศีรษะเมื่อเราจับดูแล้วเราถามเขาก็ไม่เคยตอบว่าเขาเป็นเราน้ำเลือดในร่างกายเป็นเราใช่ไหมเขาก็ไม่ตอบแล้วเรามาพิจารณาในกายนี้เอากายมากองดูก็เห็นว่าเป็นกองธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสิ่งที่ลักษณะแข็งแข็งนั้นก็เป็นกองดินเช่นกองกระดูกผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นน้ำเลือดอย่างนี้นะครับเป็นกองน้ำไฟที่เผาผลาญอาหารก็ดีนะไฟที่ให้ความร้อนแก่ร่างกายก็ตามก็เรียกว่าเป็นธาตุของไฟลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็เป็นกองลมสี่อย่างนี้มาประชุมมารวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็นกายเป็นสิ่งที่จะต้องแตกต้องสลายไปตามกฎธรรมดา แต่ใจนี้มันไม่พาที่จะเห็นความเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นเขาว่าเป็นตัวเราอยู่เสมอจึงเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราจึงมาพากันมาปฏิบัตินั่นแหละมาสวดมนต์มาทำวัดตั้งสติพระท่านพาเราเดินจงกรมพานั่งสมาธิพาฟังธรรมก็เป็นการเจริญสติของเรานั้นให้มันต่อเนื่องขึ้นมาจนเป็นสายน้ำสติต่อเนื่องขึ้นสมาธิตั้งมั่นนะคำว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็จะปรากฏขึ้นอย่างเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะที่เราทำกันมาอยู่สม่ำเสมอนี่แหละหรือเราเดินจงกรมนั้นก็เดินขวาหน้าเท้าขวาก้าวลงมาแล้วเราก็ภาวนาว่าพุทธเท้าซ้ายเราก็ภาวนาว่าโทอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเดินก็ดีถ้าเรานั่งอย่างนี้ก็ตามอันนี้เป็นเพียงอริยบทข้างนอกการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนแต่จิตที่สงบรวมเข้ามานั้นเป็นสมาธิมันก็เป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันคือความตั้งมั่นมีปีติมีความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นมาเราอาจจะสัมผัสได้เช่นเรานั่งอยู่นั่นกายมันก็เบากายมันลอยขึ้นมาก็มีนะกายขยายใหญ่เต็มศาลานี้หรือสูงขึ้นไปก็ตามมีความเย็นอกเย็นใจหรือว่ามีขนลุกขนชันเกิดขึ้นมาขนพองสยองก้าวต่างๆอิ่มอกอิ่มใจก็มีปิติปิติธรรมนี้เกิดขึ้นได้เพราะใจเป็นสมาธิแม้เราจะบริกรรมพุทโธอยู่เราใส่บาตรเราทำบุญเราไปร่วมงานทอดผ้าป่ากฐินต่างๆก็ตามนะหรือเราอ่านหนังสือธรรมะจิตใจเรามีความซาบซึ้งในธรรมะแต่ระบบนะเช่นอ่านธรรมะของหลวงปู่ชาอ่านไปแล้วเราพิจารณาแล้วมีความซาบซึ้งมากทีเดียวเข้าใจปีติก็เกิดขึ้นมาเช่นหลวงพ่อชายกตัวอย่างง่ายๆในการสอนนะว่าแก้วน้ำก็เป็นสมมติชื่อแก้วนี้แกเรียกเราแก้วเรียกว่าแก้วน้ำก็เป็นสมมติกระโถนอย่างนี้ก็เป็นสมมติแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีชื่ออะไรเขาเอาชื่อไปตั้งไว้ให้เรียกให้เรารู้จักกันผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีก็เป็นสมมติไก่ก็ดีเป็ดก็ดีก็เป็นสมมติถ้าเขาเรียกไก่เป็นเป็ดเป็ดเป็นไก่ปัจจุบันนี้เราก็คงจะเรียกกันตามๆมาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเราได้พิจารณาเราได้ฟังเราได้อ่านเราได้พิจารณาตามแล้วเกิดความเข้าใจในคำสอนของท่านนะปีติสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาได้จิตใจก็เบิกบานนะมีความว่างรู้สึกว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งสมมุติเหล่านี้ใจก็เลยว่าเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานได้นะแม้จะชั่วคราวก็ตามอาจจะเกิดขึ้นได้นะเป็นครึ่งวันก็ได้1วัน2วัน3วันก็ตามกำลังวาสนาบารมีของแต่ละท่านอันนี้คือการได้เราได้พิจารณาในธรรมะเมื่อเราได้พิจารณาธรรมะเห็นอย่างนี้เรียกว่ามรรคของเรานะมังกามันก็ฆ่ากิเลสศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลวงปู่ชาซึ่งเราเคยมีอยู่แล้วเราก็ปฏิบัติตามท่านอยู่แล้วแต่เมื่อเรารู้เราเห็นอย่างนี้จิตใจก็ยังจะมีความศรัทธามากขึ้นมีปีติมีความสุขมีความตั้งใจในการปฏิบัติตามท่านเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วนะผลแห่งการปฏิบัตินั้นมันไม่ไปไหนมันประจักษ์ชัดอยู่ในจิตใจของเราการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็คงไม่ต้องบังคับกันเราอยู่ที่บ้านถึงเวลานั่งสมาธิ เราก็จะนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติถึงเวลาวันพระวันเสาร์อาทิตย์เราก็ตั้งใจที่จะสมาทานศีลศีล5ศีล8เป็นเครื่องที่เราจะช่วยให้การปฏิบัติของเรานั้นมันเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีอันนี้แหละว่าเป็นบุญบารมีวาสนานะที่พวกเราทุกท่านน่ะได้เกิดขึ้นมาได้ทันได้ศึกษาในธรรมะของหลวงปู่ชาที่ท่านสอนอย่างง่ายๆให้เราเข้าใจที่จะแก้ทุกข์ในจิตใจของเราได้ถ้าเรานำไปปฏิบัตินะอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดซึ่งอาตมาเองก็ศึกษาอยู่ที่วัดหนองป่าพงนะสมัยหลวงพ่อท่านยังมีความแข็งแรงอยู่ที่นี่ถึง4ปีโดยมีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนะหลวงพ่อเลี่ยมนะเป็นรองอยู่ที่นี่แหละเป็นอาจารย์ของอาตมาด้วยที่ท่านได้สอนอาตมาทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากหลวงปู่ชาได้ศึกษาธรรมะในสถานที่แห่งนี้ซึ่งหลวงปู่ชานั้นท่านก็สอนอย่างง่ายๆแต่ว่ามีความลึกซึ้งยิ่งอยู่ใกล้ท่านแล้วการเจริญสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากสติของเราจะต้องไม่ห่างใจเรานึกคิดอะไรต้องตามดูตามรู้ความคิดอันนั้นมันดีไหมความคิดอันนี้มันดีไหมไม่ดีแต่เราก็ไม่ชอบนักปฏิบัติทั้งหลายนี่ชอบสิ่งที่ดีทั้งนั้นอะไรที่ไม่ดีไม่ชอบนะชอบบุญชอบกุศลความคิดที่เป็นบุญกุศลเราก็ชอบใจว่าเราคิดดีความคิดอะไรที่เป็นบาปเราไม่ชอบใจเราไม่อยากให้เกิดในจิตใจของเราแต่มันเป็นไปไม่ได้ความคิดที่ดีมันก็มีความคิดที่ไม่ดีมันก็มีเป็นธรรมดาถือว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นที่ใจอย่างนั้นน่ะฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลนะถ้าเป็นภาษาของพระหรือเป็นบุญหรือเป็นบาปให้เรามีสติรู้ใจรู้อารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาในใจหลวงพ่อชาสอนว่าให้มันทิ้งไปอะไรที่ไม่มีประโยชน์ท่านก็ทิ้งไปเรามีปลาตัวหนึ่งเราก็กินเนื้อปลาก้างปลาเราไม่รับประทานเราก็ทิ้งไปความคิดที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทุกข์ใจเราทิ้งไปเราไม่เอาฟังธรรมะของท่านแล้วมันก็แก้ไขอารมณ์ของใจที่มันติดขัดข้องติดขัดข้องในความที่ว่าต้องการแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นนะไม่ต้องการมันก็อยู่ในสิ่งที่ว่าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงถ้าเรายอมรับความเป็นจริงนี่นะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดาอย่างนี้นะไม่ใช่ความคิดของเราเป็นอารมณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่นี่คนเราชอบแต่อะไรก็ที่ดีๆนะมันท่านทีฆนกพราหมณ์นั่นแหละเดินทางเข้าไปที่เขาพิจกูฏบนยอดเขาหาที่ดีๆที่จะต้องการที่จะไปเสียชีวิตแต่พระพุทธเจ้าก็สะกิดใจทำด้วยธรรมะว่าพราหมณ์ที่ตรงนี้เธอมาตายหลายครั้งแล้วนะเท่านั้นนะพราหมณ์ก็รู้สึกว่าสลดใจขึ้นมาจะหาที่ที่มันบริสุทธิ์ไม่มีใครตายแต่เราเองก็มาตายหลายครั้งพราหมณ์ผู้นี้ก็เป็นหลานของพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยถามความเห็นของพราหมณ์ว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างแต่พราหมณ์ก็จะมีความคิดความเห็นของเขาก็เห็นว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าชอบใจข้าพเจ้าก็ต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องการอันนี้ก็เปิดช่องละพระพุทธเจ้าก็พูดสวนกลับไปเลยว่าแล้วความแก่ความเจ็บความตายพราหมณ์ชอบไหมพราหมณ์ก็ตอบว่าไม่ชอบไม่ชอบแล้วเราได้เราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อได้มาก็เป็นทุกข์เท่านั้นพราหมณ์ก็เข้าใจแล้วว่าต้องยอมรับความเป็นจริงนะของสังขาร นั้นนักปฏิบัติเนี่ยที่เราปฏิบัติกันคือเรามาปฏิบัติเพื่อที่จะเราได้มีปัญญาที่จะรู้ที่จะเห็นตามความเป็นจริงทำปัญญาของเราให้เกิดให้ขาวให้รอบแต่คราวนี้ปัญญามันก็เกิดบ้างบางครั้งมันก็ไม่มีปัญญามันเป็นอวิชชาซะปัญญาไม่เกิดมีแต่ความหลงเราก็ต้องอดทนก่อนนะโดยมีศีล5ศีล8มีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่เราก็ควบคุมเอาไว้หลวงพ่อชาท่านก็สอนให้ควบคุมเอาไว้ขังมันเอาไว้มันขังเสือมันเอาไว้ไม่ให้อาหารมันกินเดี๋ยวมันก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปเองเมื่อเรามีความโกรธมันก็เหมือนใจของเรามันดุมันร้ายเป็นเสือเราก็ควบคุมไว้นะเมื่อควบคุมเอาไว้ได้จิตใจของเรามันก็ค่อยๆเย็นลงไปเองตามระดับนานเข้านานเข้าเราก็มีกำลังใจของเรามีพละมีพลังตั้งมั่นมากขึ้นถึงจะมีความโลภมาความโกรธมาความหลงมาเราก็ไม่หวั่นไหวแล้วเราก็สู้ได้แล้วสู้ได้อย่างไรอาศัยการฝึกหัดอาศัยการปฏิบัติอย่างพระท่านกลัวจิตวิญญาณมองไม่เห็นก็ไปเที่ยวตามป่าช้าตามปฏิปทาครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาท่านพาทำเข้าป่าไปอยู่ที่หน้าวัดกลัวเห็นป่าช้าป่าฉัดเมื่อกลัวขึ้นมาแล้วไม่มีที่พึ่งก็เคยศึกษาเราเรียนว่าต้องพุทโธไว้ท่องพุทโธแล้วอะไรก็ทำเราไม่ได้ทำอันตรายเราไม่ได้ก็ท่องพุทโธว่าท่องพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะท่องไว้ก่อนเรียกว่าบริกรรมภาวนาไว้ก่อนเมื่อบริกรรมภาวนาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องความปรุงแต่งก็ไม่เกิดขึ้นเพราะความปรุงแต่งเนี่ยเกิดขึ้นจากความหลงมันก็ปรุงให้เรากลัวไปอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่เมื่อเราไม่ปรุงแต่งมาอยู่กับพุทโธจิตใจก็สงบนิ่งขึ้นมาก็จะเกิดความรู้ขึ้นแหละการที่พุทโธอีกทางนึงเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วว่าทุกอย่างก็เป็นสมมติคนเราเกิดมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายนะตัวเราของเราอะไรจริงแท้จริงก็ไม่มีจิตใจมันก็สว่างตัวมีปัญญามันก็รู้เห็นอย่างนึงจิตใจมันมืดด้วยอวิชชามันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เห็นไปอีกอย่างหนึ่งนักปฏิบัติก็ฝึกอย่างนี้พวกเราเองก็ถึงว่าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันที่จะฝึกจิตฝึกใจของเรานั้นให้มันสูงขึ้นมาให้มันดีขึ้นมาว่าชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้มาเป็นศิษย์หลานศิษย์ของประชาฝ่ายคฤหัสถ์เราก็จะต้องตั้งใจปฏิบัตินะให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาในใจปีนี้นะปฏิบัติทั้งปีปีหน้าอีกเราก็ทำไม่หยุดเราจะเห็นทำไหมท่านก็บอกอุบายอีกแล้วบอกวิธีอีกว่าถ้าเราทำไม่หยุดนะเราจะต้องรู้เหมือนเราขุดลงไปในดินนั่นนะหรือเราเจาะบาดาลลงไปลึกลงไปแล้วในที่สุดก็เจอน้ำได้น้ำใช้น้ำสอยการปฏิบัติไม่หยุดนั้นเราก็จะต้องได้เห็นธรรมะอย่างแน่นอนถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องรักษาใจของเราอยู่อย่างนี้การยืนการเดินการนั่งนะการนอนนะพยายามฝึกฝนนะพยายามอบรมนะจิตใจของเราไปอย่าได้ขาดถ้าเราทำไม่ขาดทำอย่างต่อเนื่องมันน้ำทีละหยดจากแก้วน้ำทีละหยดก็เป็นสายน้ำหยดลงไปแล้วเป็นสายน้ำนะทีละหยดถี่ขึ้นมาเป็นสายน้ำสตินี้ก็เหมือนกันทีแรกๆนั้นมันก็ยังไม่ชำนาญนะสมาธิไม่ตั้งมั่นมันเป็นปัญหาของนักปฏิบัติทั้งหมดนั่นแหละเมื่อสมาธิเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นกำลังเราสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพยายามทำทุกวันจนในที่สุดแล้วมันก็มีความชำนาญเกิดขึ้นเหมือนกับว่าสภาวะร่างกายถึงเวลานานมันก็หิวอาหารนะต้องการอาหารจิตนี้ก็เหมือนกันถึงเวลานั้นเขาต้องการที่จะต้องพักจิตอยู่ในสมาธิเราก็จะต้องมีบ้านของใจบ้านของใจก็คือความสงบของใจเรามีบ้าน ให้เรือนกายนี้ได้พักผ่อนยามเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจของเราก็ต้องมีบ้านเหมือนกันนโมชาจึงถามว่านักปฏิบัตินั้นรู้จักที่พักหรือยังมีบ้านของเราหรือยังพระท่านก็ตอบว่ารู้แล้วครับบ้านก็คือการทำสมาธิแต่ท่านบอกรู้แล้วครับเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องมาฝึกให้ใจของเรานั้นน่ะมีที่พักที่พิงเป็นบ้านเพื่อจะได้มีกำลังและจะได้มาค้นคว้าวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาก็คืออนิจจังและทุกขังอนัตตาอันนี้จะให้เราได้รู้ได้เห็นธรรมะโดยที่ไม่ต้องสงสัยเป็นการปฏิบัติที่จะให้ผลไวๆเนี่ยทุกคนก็คงอยากได้กันทั้งนั้นทำอย่างไรชาตินี้กับผมก็ดีดิฉันจะได้มรรคผลบ้างจะได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างอยากจะได้ไวๆมีคนก็มาถามหลวงปู่ชาเราสม่ำเสมอแหละนะถามบ่อยๆหลวงปู่ท่านตอบด้วยปัญญาว่าอยากจะได้ไวๆนั่นก็ไม่ยากอะไรไม่ต้องทำอะไรอาตมาฟังแล้วก็จะงงๆอยู่เหมือนกันว่าปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอย่างอะไรเลยนะก็ไวที่สุดเราก็ทำไม่ได้เรายังปฏิบัติอยู่เราคิดพิจารณาศึกษาค้นคว้าไปทำไปก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างว่าการที่จะไวๆนั้นเหมือนคนที่รับประทานอาหารที่อิ่มแล้วก็คงไม่ต้องทำอะไรคนที่มีความหิวอยู่นั้นนะไม่มีข้าวก็ต้องไปทำนาก่อนทำนาทำสวนหรือทำอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนได้เงินทองมาแล้วก็ไปซื้อข้าวกับข้าวมาทำอาหารรับประทานการฝึกจิตนั้นก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องฝึกก่อนสติของเราก็ยังไม่ดีสมาธิก็ยังไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ยังไม่เกิดยังไม่รู้ไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติเรายังไม่เข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ต้องปฏิบัติดูก่อนโดยปฏิบัติที่ไหนมีสติเข้ามาดูที่กายอย่างที่อธิบายที่แรกว่ากองดินกองน้ำกองไฟกองลมเราก็ทบทวนพิจารณาที่ว่าสี่กองนี้อะไรเป็นเราบ้างกองกระดูกกองดินเป็นเราไหมกองน้ำกองไฟกองลมเป็นเราหรือเปล่าเราก็ถามตัวเองดูพิจารณาดูแล้วถ้าจิตของเรามีสติมีปัญญาก็จะรู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเป็นก้อนธาตุธรรมชาติจิตก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วนะมันก็แยกจากอารมณ์ได้แยกจากกายได้เห็นกายเดินไปเดินมาเป็นยังไงมันก็เหมือนกับคนที่มันเป็นสรีระยนต์เป็นหุ่นยนต์เดินไปเดินมามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงนี่สติที่รู้สติที่เข้าใจปัญญาเกิดแล้วก็เป็นอย่างนี้ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัตินะท่านผ่านมาแล้วท่านก็พูดให้ฟังถ้าเราเดินทางตามทางของท่านเราก็เห็นเป็นอย่างนั้นก็ขอให้เราได้มาปฏิบัติพิจารณามามีความสงบเน้นปฏิไนเน้นมาที่กายนี้อย่าข้ามขั้นตอนไปนักปฏิบัตินั้นใจร้อนบางทีมีความสงบแล้วเราก็จะพิจารณาจิตพิจารณาใจให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปเลยสำเร็จไปเลยมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นล่ะครูบาอาจารย์ก็จะสอนมาให้กลับมานะมาพิจารณาตรงนี้ซะก่อนกายก้อนนี้แหละที่เรายังมีความรักที่เรายังมีความหลงนะหรือว่าที่เราไม่ชอบเราก็มีความชังก็ก้อนกายนี้เนี่ยตาเห็นรูปเห็นรูปคนเราชอบบ้างก็มีเราชังก็มีอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาพิจารณาที่ว่าอันนี้อันไหนที่มันเป็นเราไหมหรือของของเราถ้าพิจารณาไม่ได้แสดงว่านะปัญญานี่ไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นสติไม่ต่อเนื่องแล้วก็ย้อนกลับมาพยายามนะเจริญสติของเราให้ดีเจริญเมตตาภาวนาป้องกันเอาไว้ก่อนเราตั้งใจว่านะขอให้เรานี้มีความสุขความสุขสัตว์ทั้งหลายจงมีความเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเราจะไม่พยาบาทใครเราจะไม่ปองร้ายใครใดๆทั้งสิ้นชีวิตในวันนี้มันก็ไม่แน่นอนนะความตายนั่นมันเป็นของแน่นอน เมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ประมาทแล้วเราจะมีเมตตาเมื่อมีอารมณ์อันเป็นโทสะเกิดขึ้นมีความโกรธเกิดขึ้นมาก็คิดว่าเราจะต้องตายพิจารณาอย่างนี้ความโกรธมันก็ลดน้อยลงไปความโลภอย่างแรงกล้ามันก็หายไปความหลงตัวเราของเรามันก็หายไปนี่หลวงพ่อชาท่านเทศเสมอถ้าบอกมีความโลภความโกรธความหลงอย่างแรงกล้ากรรมฐานบทใดก็เอาไม่อยู่ก็ให้พิจารณาในความตายความตายก็จะปราบเสียซึ่งนะใจซึ่งมันมีโลภมีโกรธมีหลงอย่างแรงกล้าหรืออย่างหลงมากโกรธมากนั่นเองหรือมันโง่มากนั่นเองแหละก็ใช้ความตายเอากันพิจารณาสุดๆให้เห็นอย่างนี้มันก็อยู่ได้จะเกิดความสลดเกิดความสังเวชใจในชีวิตมาเกิดมาแล้วก็จะต้องตายตายแล้วเราได้อะไรบ้างอะไรเหลือบ้างตอนนี้เรามีตัวเราเรามีของของเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราเคยคิดไหมว่าลมหายใจเข้าไม่ออกออกไม่เข้าแล้วก็ตายตายแล้วที่ระบาดเรามีเราเป็นอะไรทุกอย่างในโลกมันก็หมดไปเลยเพียงลมหายใจเข้าออกนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ที่มีปัญหานี้ก็เพราะว่ามีความต่อเนื่องลมหายใจมันต่อเนื่องอีกเราจึงหลงไปหลงไปจึงไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตาก้อนกายนี้แหละเนื้อใจตรงนี้ที่มันมีความโลภมีความโกรธความหลงเราก็เข้าใจว่าเป็นใจเราอีกใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็ว่าเป็นใจเราอีกคือมันมีเราอยู่เสมอนั่นแหละแต่ว่าครูบาอาจารย์ให้พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรานะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรทำอะไรแล้วทำในความดีก็ทำไปแล้วก็ปล่อยวางแม้ว่าจะอุปถากหลวงปู่ชาท่านจะสอนว่าก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าท่านเป็นอะไรว่าท่านเป็นพระอรหันต์อย่าไปยึดอย่างนั้นให้มีสติในการที่ดูแลอุปถากแต่ว่าในเบื้องต้นนะก็คงจะทำกันไม่ได้หรอกเราก็มีความเคารพเราก็มีความคารวะเรายังปล่อยวางไม่ได้อันนั้นก็เป็นธรรมดาละนะก็เรียกว่าเราก็เรียกว่าเราละบาปเราบำเพ็ญบุญซะก่อนมาเรามาวันนี้กันรวมกันมานี่แหละเราละบาปบำเพ็ญบุญทำใจของเรานั้นน่ะให้ผ่องใสโดยได้รับธรรมะจะได้ไปพิจารณาให้เกิดนะปัญญาความรู้รอบขึ้นมามีสติรักษาใจไม่ให้ใจของเรานั้นเป็นใจที่เป็นอนาถาใจที่มันล่องลอยไม่มีคนที่ดูแลเหมือนเด็กอนาถาไม่มีใครดูแลไม่มีพ่อมีแม่ก็ลำบากแล้วเด็กเล็กๆพ่อแม่ไม่ได้ดูแลนะซุกซนไปก็ได้รับอันตรายมากมายปีนหน้าต่างตกมา เสียชีวิตก็มีพิการก็มีอย่างนี้เป็นต้นถ้าพวกเราไม่รักษาใจของเราใจของเราก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าใจนี้มีคุณค่ามากมายมหาศาลเราก็อย่าไปปล่อยใจของเรานั้นน่ะให้เป็นใจที่ไม่มีคุณค่าก็พยายามปฏิบัติการทั้งมาวัดเนี่ยก็มาเรียนมารู้วิธีการแนวทางในการปฏิบัติภาวนาแล้วก็ลงมือในการปฏิบัตินะกันต่อไปตามหลักบางครั้งเกิดทุกขเวทนาล่ะทำยังไงเมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานั่งนานๆเจ็บปวดเมื่อยหลวงพ่อชาก็สอนอีกให้อดทนลองดูนั่งนานๆดูที่ว่าจะตายไหมขามันจะแข้งมันจะหักไหมอดทนไปน้ำตามก็ไหลไปนะมันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานเวทนาบางครั้งมันก็หายบางครั้งมันสู้ไม่ได้แล้วก็ผ่อนก่อนแล้วก็ดูกำลังของเราด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราจะต่อสู้ไปไม่ดูกำลังเช่นต่อสู้กับความง่วงเราก็ต้องดูกำลังว่าเราไหวไหมถ้าเราไม่ไหวเราก็ต้องผ่อนลงมาบางทีเราไหวเราก็ข้ามเวทนาได้ความง่วงเหงานอนทั้งหลายมันก็หายไปได้อย่างปิดทิ้งเหมือนกันถ้าใจของเรานั้นมีสมาธิท่านสอนหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียว ถ้าบอกเวลาง่วงมากๆก็ไม่ยากหรอกถ้าให้เดินถอยหลังมาเดินถอยหลังเราก็กลัวว่าจะไปชนต้นไม้นะความกลัวเกิดขึ้นมาแล้วความง่วงมันก็หายไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นครูบาอาจารย์นี้สำคัญมากทีเดียวเพราะท่านจะชี้ทางสว่างนะให้เราปฏิบัติเดินตามทางท่านไปก็เป็นทางที่ลัดที่สุดละที่ท่านเรียนรู้มาแล้วท่านบรรลุแล้วท่านก็มามอบทางนี้ให้เราอีกเราเป็นเพียงเดินตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปลูกต้นไม้เป็นเจ้าของผลสวนผลไม้เพียงแต่ว่าเรานั้นก็ไปเข้าไปในสวนมาหยิบผลไม้นั้นมารับประทานอันนี้หลวงพ่อชาท่านก็ไปสวนผลไม้มาให้เราอีกนะเราไม่ได้ไปหาสวนผลไม้เลยเราเพียงลงมือนั้นมารับประทานแล้วเราจะทำได้ไหมบางทีเราก็บ่นว่ามันยากมันลำบากและผู้ที่ท่านค้นคว้ามาไม่ยากไม่ลำบากกับเราหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าพระองค์จะบรรลุธรรมนั้นจะยากกับเราไหมกว่าพระองค์ที่จะตรัสรู้หลวงปู่ชาท่านมีจิตใจเด็ดเดี่ยวแสวงหาธรรมมานะโดยองค์ท่านเองเนี่ยยากลำบากมากท่านพูดท่านเทศน์อาตมาก็น้ำตาไหลเหมือนกันถ้าบอกว่าธรรมะที่ผมหามาได้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะผ่านอุปสรรคผ่านปากเสือมานะผ่านหลุมผีมานะมันง่ายไหมนี่ผ่านหลุมผีมานะเราเคยไปป่าช้าเราจะรู้จักบอกมันทุกข์ทรมานมากผ่านอุปสรรคความกลัวนะมันไม่ง่ายเลยเราไปในป่าใหญ่ๆไปทุดงไปเจอช้างเจอเสือเจออุปสรรคมันไม่ง่ายเลยผ่านปากเสือมาอย่างนั้นอันตรายมากเอาชีวิตนะเข้าแลกเพื่อธรรมะท่านเทศท่านสอนอย่างนี้เราฟังแล้วก็น้ำตาไหลซาบซึ้งใจถึงความเสียสละของท่านที่องค์ท่านนั้นได้บุกป่าฝ่าดงแสวงหาครูบาอาจารย์แสวงหาแนวปฏิบัติซึ่งกว่าจะได้มาท่านบอกว่ามันไม่ใช่ง่ายแต่มาถึงพวกเราเนี่ยเราบางทียังบ่นอีกว่ามันยากมันลำบากมันก็ยากลำบากด้วยกันทั้งนั้นแต่เราก็ต้องอาศัยความอดทนอดกั้นพยายามอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามศรัทธาที่ดีอยู่แล้วมันจะมีกำลังมากขึ้นถ้าเรามีความเพียรความพยายามไม่หยุดความเพียรความพยายามไม่หยุดนั้นบรุษที่สีไฟก็ย่อมจะได้ไฟถ้าไม่หยุดถ้าเราความทำความเพียรภาวนาไม่หยุดแล้วสมาธิของเรามันก็ต้องเกิดปัญญาที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะเข้าใจที่จะรักษาใจของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมรมด้วยใจเราก็จะเข้าใจได้ถึงจิตที่อยู่ตรงกลางๆจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้เป็นทางที่สำคัญที่หลวงปู่ชาบอกว่าเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะพระเจ้าพระสงฆ์พระเนรได้ศึกษาปฏิบัติบางครั้งเดินจงกรมภาวนานั่งสมาธิมีความลังเลสงสัยทางไหนจะเป็นทางที่ได้เห็นธรรมหลวงปู่ท่านก็จะเทศให้เราฟังอธิบายอย่างชัดแจ้งว่าให้ท่านมาดูจิตอย่างนี้จิตของท่านยินดีไหมยินลายไม่จิตท่านยินดีไม่ถูกนะมันเป็นกามสุขาริกานุโยโกจิตยินลายก็เป็นอัตตกิลามฐานุโยโกมันไม่ถูกต้องทั้งสองทางฝึกจิตรักษาจิตไว้แม่จิตของเรายินดียินลายจิตก็จะพ้นจากโลกจิตจะพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายในขณะนั้นหนึ่งพระจิตของเราก็จะเป็นโลกุตระจิตของเราก็จะอยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์จิตเราอยู่เหนือโรคเหนืออารมณ์เพราะเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วถึงสิ่งทั้งหลายเป็นเหตุเป็นผลทั้งหลายนั้นน่ะมันเป็นของสมมติถ้าเราอยู่ในเหตุในผลนั้นมันก็เป็นเรื่องของตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นได้ชัดจิตก็จะอยู่เหนือโลกไปเรียกว่าเป็นโลกุตระอยู่เหนืออารมณ์นั่นเองจะเหนืออยู่ที่ใจของเรานี่เราก็จะได้เห็นน่ะพุทธะอยู่ในใจเพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตของเรานั้นน่ะ เราเรียนเรารู้เราปฏิบัติแล้วสามารถเข้าสู่ความเป็นพุทธะได้นะทุกดวงไม่ได้มีสูงไม่ได้มีต่ำกว่ากันแต่ขอให้มีศรัทธามีความเพียรพยายามจะปฏิบัติความคิดที่ดีก็รู้จักความคิดที่ไม่ดีก็รู้จักก็ปล่อยไปศึกษาไปดูใจของเราไปเดินไปในถนนเจออะไรก็เขี่ยไปนะเดินต่อไปในที่สุดแล้วเดินไปทุกก้าวทุกก้าวจากก้าวแรกที่เราได้ลงมือปฏิบัติเมื่อเราเดินไม่หยุดวันหนึ่งจะต้องมีก้าวสุดท้ายที่เราไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกแต่ถ้าว่าเราลงมือปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็หยุดแล้วก็เดินถอยหลังอันนั้นเราก็คงไปไม่ถึงนะปลายทางจุดสุดท้ายได้เราขอให้เราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะด้วยความเพียรที่ไม่ท้อถอยมีความเพียรอย่างแรงกล้าที่จะมุ่งมั่นที่จะศึกษาปฏิบัติให้รู้เรื่องจิตของเราให้ได้มันคืออะไรมันเป็นธาตุอะไรมาจากไหนจิตดวงนี้แล้วจะไปไหนนี่มันเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นอันเดียวกันไหมอย่างนี้เป็นต้นเราก็ถามตัวเองค้นคว้าเราก็เข้าใจว่าไม่ต้องสงสัยอะไรมากให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนี้มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเสมอมาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่หวังอะไรมากมายแล้วไม่ได้แล้วก็เกิดความวุ่นวายละทำไปด้วยความปล่อยวางด้วยบางครั้งสงบเราก็รู้จักบางครั้งมันวุ่นวายเราก็รู้จักแต่เราทำไม่หยุดพระพุทธชาบอกว่าเราทำไม่หยุดเรามีความโลภความโกรธสงสัยมีความลังเลสงสัยแต่ว่าเราทำไม่หยุดเราก็ไปได้เหมือนกันนะทุกคนก็มีโอกาสไปได้อย่างนี้แหละเพราะท่านพูดออกไปแล้วคำพูดของท่านก็เป็นอมตะแน่นอนเป็นหนึ่งไม่เป็นสองเพราะท่านรู้ท่านเข้าใจในเรื่องของจิตใจอย่างท่องแท้เมื่อเราทำอย่างนี้สมาธิที่เราเคยฝึกฝนอบรมกันเนี่ยมันก็เป็นของอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นมาจากสมาธิเล็กน้อยบางทีตั้งมั่นได้มีความอิ่มอกมีความอิ่มใจสมาธิตั้งมั่นมีความเย็นใจได้3วันก็มี7วันก็มี15วันเดือนนึงก็ได้นะปรากฏชัดในจิตใจของเราเราเห็นว่าสบายมากทีเดียวอารมณ์ที่เข้ามาเมื่อก่อนนี้มันวุ่นวายเราไม่มีกำลังที่จะไปจัดการกับอารมณ์นั้นได้เลยเข้ามาแล้วมันก็ไปสู่ใจของเราอยู่เสมอน่ะตอนนี้เราเข้าใจละเมื่อใจเราตั้งมั่นดีอารมณ์มันเข้ามามันก็เหมือนกับมีกำแพงอะไรป้องกันไว้มันไม่เข้าไปในจิตใจของเราได้เมื่อไม่เข้าไปในจิตใจได้ปัญญาเราก็ตามรู้เราก็ตามเห็นสิเห็นอารมณ์น่ะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาปล่อยวางได้จิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นเป็นอย่างหนึ่งมันก็แยกจากกันมันเป็นคนละอย่างกันเหมือนน้ำมันกับน้ำท่ามันแยกกันหลวงพ่อชาท่านพูดเอาไว้เทศเอาไว้ถ้าเราปฏิบัติยังไม่ได้ก็ไม่เข้าใจจริงๆมันเป็นยังไงเพราะเราเห็นว่าเป็นตัวเราทั้งนั้นอารมณ์เข้ามาแล้วมันก็เป็นเราอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโกรธโลภหลงก็เป็นเราจิตเข้าไปยึดละมันไม่มีช่องว่างเลยไม่มีอะไรที่จะกั้นแต่เมื่อสมาธิตั้งมั่นได้ดีอารมณ์ที่เข้ามาเราก็มองเห็นชัดเราก็พิจารณาเอาอารมณ์นั้นออกไปมีความรู้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นอันนี้ใจของเราก็เรียกว่าปล่อยวางได้เราก็จะรู้จักแล้วว่าจิตนั้นเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งมันแยกจากกันอันนี้สำหรับนักปฏิบัติที่ปฏิบัติมาแล้วก็สามารถที่จะมารู้มาเห็นมีสมาธิเช่นนี้เมื่อมีสมาธิเช่นนี้แล้วตั้งมั่นได้ดีจะมาพิจารณาในก้อนกายก้อนธาตุเห็นเป็นอสุภะอสุพังเห็นกายนี้ไม่สวยไม่งามนะยิ่งเห็นความไม่งามของร่างกายที่เต็มไปด้วยมูดคูดต่างๆเนี่ยในกายเนี่ยนะเรามาถือศีลและปฏิบัติกันก็เลยสอนเรื่องอสุภกรรมฐานว่าพิจารณากายนี้เป็นยังไงผมนี้มันงามไหมเอาไปแช่ในน้ำแล้วดื่มน้ำนั้นได้ไหมเอาผมลงไปใส่ในอาหารจุ่มๆไปน้ำนั้นกับอาหารก็สกปรกแล้วน้ำที่สะอาดเราดื่มเข้าไป เราบ้วนออกมาก็เป็นน้ำสกปรกอีกแล้วในร่างกายนี้จึงมีแต่ที่เป็นสิ่งที่เป็นสกปรกสิ่งที่โสโครกทั้งนั้นนะเสื้อผ้าเรามากันใส่กันหลายวันเราทำไมเราก็ต้องกวาดไปซักเราต้องอาบน้ำกันทุกวันอีกชำระล้างร่างกายเพราะความสกปรกนั้นมันก็ซึมซาบออกมาจากภายในสู่ภายนอกเราก็พิจารณาอาหารใหม่ทานเข้าไปแล้วก็เป็นอาหารเก่ามา อยู่อย่างนี้พิจารณากายนี้มันเป็นอสุภะมันไม่งามนี่แต่ก็ยังไม่ตายถ้าเกิดมันตายล่ะมันตายมันก็ยิ่งแล้วกันใหญ่หมดลมหายใจแล้วไม่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงแล้วนะมันก็เกิดความเน่าเกิดความเหม็นเกิดความปฏิกูลขึ้นมานี่เราก็พิจารณากายก้อนนี้แหละเป็นก้อนธาตุสี่ดังที่อธิบายมาแต่ต้นหรือบางคนอาจจะเคยภาวนาพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเราก็พิจารณาให้เห็นชัดหรือในเริ่มต้นเราเห็นว่ากายนี้มันจะต้องตายละอย่างเดียวก็ได้นะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี้ยเป็นก้อนธาตุก็ได้กายนี้ก้อนที่มันจะต้องตายเป็นก้อนอสุภะรวมความแล้วพิจารณาเราให้เกิดความสงบเข้ามาความสงบเข้ามาพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปก็เห็นว่ามันแตกสลายไปมันไม่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันแตกสลายไปมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นมาตรงที่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ปัญญาเกิดปัญญาเกิดขึ้นมานั้นนะครับเป็นวิปัสสนาภาวนามยปัญญาเริ่มต้นได้ยินได้ฟังได้ศึกษาหาความรู้เกิดศรัทธาเริ่มใสต่อมาก็พยายามปฏิบัติเราก็รู้บ้างเห็นบ้างคิดตามไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะกายนี่มันไม่ใช่เรามันเป็นก้อนธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเราก็เห็นเป็นอย่างนั้นกายก้อนนี้มันจะต้องตายเราก็ยอมรับนับถืออย่างนั้นกายนี้มันเต็มไปด้วยของปฏิกูลเราก็ยอมรับแต่ว่าเมื่อตายเห็นรูปหูฟังเสียงอย่างนี้เป็นต้นอีกเกิดขึ้นมามันก็หลงอีกอันนั้นถือว่ามันยอมรับได้แต่ยอมรับได้อยู่ในขั้นของสัญญาของปัญญาเกิดจากความคิดความนึกแต่ปัญญาเกิดจากความคิดความนึกนี้ถ้ามันคิดนึกอยู่ในสมาธิล่ะมันก็จะเข้าใจแจ่มชัดขึ้นทีละน้อยนะปัญญาเกิดขึ้นทีละน้อยมันก็บรรทอนกิเลสไปทีละน้อยละจนมารวมกันเข้ามาเป็นมรรคสมังคีทำลายกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานได้เห็นอย่างชัดแจ้งว่ามันไม่ใช่เราของเราจริงๆเห็นว่าสวยงามอยู่ก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่เอานะเพราะอะไรเพราะมันไม่แน่นอนชีวิตนี้นะมันก็ไม่แน่นอนอะไรนี่แหละปัญญาเกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้จากการที่เราเริ่มต้นศรัทธาเชื่อในเรื่องของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มาฝึกหัดปฏิบัติทุกคนเกิดขึ้นมาทีแรกก็ไม่รู้ก็หลงกันทั้งนั้นทำตามกิเลสทำตามความโลภความโกรธความหลงจนเรารู้ขึ้นมาแล้วมีศรัทธาเข้ามาก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาเรียนรู้ขึ้นมาทีละน้อยละน้อยนะจนว่าเข้าใจขึ้นมามีศรัทธามากขึ้นอย่างเช่นเรามาปรากฏภาวนานี้เมื่อก่อนก็คงไม่ได้กันนะทำไม่ได้อยู่บ้านก็มีความสะดวกสบายต่อมาเรามีกำลังใจขึ้นเรามานอนถือธุดงควัตเหมือนกับพระท่านไปธุดงเราก็ทำได้เราก็พิจารณาได้ก็เป็นอุบายวิธีสิจิตของเรามันก็จะสงบได้ง่ายขึ้นเราทำอย่างนี้แล้วจากวัดจากมารวมกันในงานอัจฉริยบูชาหลวงปู่ชาเนี่ยนะซึ่งท่านทิ้งมรดกธรรมเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยให้พวกเราไปปฏิบัติตามคุณของท่านนั้นกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ทีเดียวเริ่มต้นท่านมาบุกเบิกนะองค์เดียวจนถึงปัจจุบันพวกเรามาเป็นพันหลายๆพันพระเจ้าพระสงฆ์ก็มาเป็นพันองค์รวมกันเข้ามาทำได้ยากหายากจริงๆทีเดียวละนะในแต่ละครูบาอาจารย์ของหลวงปู่เราก็มีวาสนาบารมีมากทีเดียวในด้านนี้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจก็หลวงปู่ชาองค์เดียวมันไม่ใช่ง่ายเลยนะต่อมาเคยถามพระเถรานุเถระก็บอกว่าแล้วแต่หลวงปู่ชาอยู่ที่นี่จำพรรษาเป็นอัศจรรย์ไหมเคารพหลวงปู่อย่างท่วมท้นกันทุกองค์ จะไปจำพรรษาที่ไหนผมไม่ทราบครับแล้วแต่หลวงพ่อชาสมัยนั้นก็เรียกแล้วแต่หลวงพ่อชาหลวงพ่อท่านสั่งให้ไปไหนก็ไปท่านสั่งให้อยู่เราก็อยู่ท่านสั่งให้ทำเราก็ทำท่านสั่งให้เราละเราก็ละการปฏิบัติตามท่านไปอย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะอะไรเพราะตอนแรกๆเราเป็นเด็กถ้าเรามีความเชื่อฟังโตขึ้นมาแล้วพ่อแม่บอกอะไรมันก็ง่ายลูกทุกวันนี้เป็นเด็กนะมันก็ไม่ค่อยเชื่อฟังแล้วโตขึ้นมันยิ่งทำตามใจตัวเองเป็นเรื่องมีปัญหามากในสังคมของเราแต่ถ้าเป็นพระมาอยู่กับหลวงพ่อชานั้นต้องลดทิฏฐิลดมานะต้องยอมซะก่อนยอมแล้วมอบกายถวายชีวิตเมื่อมอบกายถวายชีวิตแล้วมันก็ง่ายที่ท่านจะปั้นนะปั้นเป็นอะไรก็ได้เมื่อหลวงปู่ท่านเป็นพระท่านก็ปั้นเราเป็นพระที่ดีเป็นพระที่มีพระวินัยเป็นพระที่มีข้อวัดเป็นพระที่มีข้อปฏิบัตินะเป็นพระที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพระที่เรียกว่าเป็นพระกรรมฐานอยู่เสมอมีความมักน้อยมีความสันโดษยินดีตามมีตามได้โดยเฉพาะหลักปฏิบัติการเดินจงกรมการนั่งสมาธิอันนี้ต้องไม่ขาดองค์ใดเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ไม่ขาดไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้าไม่ถึงใจร่างกายก็เมื่อยล้าเป็นธรรมดาแต่เมื่อใจไม่เมื่อยล้าแล้วมันก็สู้ได้ถ้าบอกเนี่ยองค์นี้แหละนะมีกำลังพระองค์นี้มีกำลังทุกๆองค์ที่ทำได้อย่างนี้เป็นพระที่มีกำลังในการปฏิบัติทีเดียวเพราะการเชื่อครูบาอาจารย์ท่านก็ปั้นเราให้มีพระที่เป็นข้อมีข้อวัดปฏิบัติเป็นพระที่รู้จักธรรมะรู้จักเสียสละในที่สุดแล้วเราก็มาปฏิบัติเองตามที่ท่านสอนนะจนมาให้เกิดธรรมะขึ้นมาในใจอันนั้นเราก็ต้องมาทำเองละเหมือนพวกเรานี่แหละมากันในงานปฏิบัติบูชาหลวงปู่นี่แหละมารวมกันแล้วก็มาให้พระเจ้าประสงค์นะท่านนำธรรมะของบูชาที่ท่านฝึกฝนอบรมมาแล้วก็มาเทศมาบอกมาสอนเราเราก็ได้องค์นั้นนิดองค์นี้น้อยแต่ละองค์ก็นะสอนเรารวมกันเข้ามาแล้วเราก็นำไปปฏิบัติบางทีท่านพูดอาจจะมีธรรมะแต่ละอย่างสะกิดใจของเราก็ได้คำเดียวสะกิดใจของเราได้วันหนึ่งเราจะทำอย่างนี้นะวันหนึ่งเราจะปฏิบัติแบบนี้นะให้ได้คือความสำคัญทีเดียวมันเป็นพาเล็กเนน้อยฟังธรรมจากพระเถระครูบาอาจารย์อ่านประวัติหลวงปู่ชาอยู่ตามป่าช้าป่าฉัตรอยู่ตามป่าช้าก็ไปฝึกฝนอบรมตามป่าช้าอยู่ตามป่าฉัตรมีเสือมีช้างก็ไปปฏิบัติตามท่านมันก็ได้มรรคได้ผลนะตามที่ท่านแนะนำท่านได้สอนเมื่อพวกเรามาแล้วรับธรรมะไปพยายามฝึกปฏิบัติตามธรรมะที่พระท่านสอนก็จะเกิดอะไรขึ้นมาล่ะสติจะดีขึ้นอย่างน้อยอันดับแรกเราจะเป็นผู้ที่มีทานเป็นปกติเราจะมีศีลเป็นปกติอยู่เสมอเราจะเป็นนักปฏิบัติมีใจมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายเป็นพื้นฐานของจิตใจก็เรียกว่าใจนี้มันไม่ใช่เป็นใจของปุถุชนแล้วใจปุถุชนนั้นเป็นใจที่มันหนาไปด้วยความโลภความโกรธความหลงไม่สนใจธรรมะละอยู่ใกล้วัดก็ไม่สนใจธรรมะยิ่งอยู่ไกลก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้พวกเรานี่อยู่ใกล้ก็สนใจในธรรมะอยู่ไกลๆกันแต่ละจังหวัดนะก็มารวมกันเพราะสนใจในธรรมะยิ่งอยู่ไกลไปถึงข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยเครื่องบินโน่นทั่วโลกก็เพราะสนใจในธรรมะอย่างนี้จิตใจก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วจิตใจเดินสูงขึ้นมากว่าปุถุชนก็เป็นกัลยาณชนจิตใจที่มีความดีจิตใจที่มีความงามจิตใจที่มีความดีความงามอันเป็นพื้นฐานอย่างนี้เหมาะในการปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างมากเราก็นำเอาข้อวัดปฏิบัติธรรมะไปปฏิบัติต่อหน้าที่บ้านของเราที่ทำงานเพราะเวลาของเรานั้นจะไม่เหมือนกับพระเรามีงานทำแต่เราก็มีความเพียรที่จะทำด้วยมีสติรักษา ใจของเราด้วยว่าใจของเราเป็นอย่างไรนะเมื่อเรามีสติอยู่เมื่อไรการปฏิบัติเราก็มีอยู่เมื่อนั้นจะทำการงานอะไรก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติน้อมนำมาพิจารณาให้เกิดธรรมะขึ้นที่ใจดูว่าตัวเราอยู่ที่ไหนตัวเรามีไหมตัวเราจริงๆใช่หรือเปล่าเราทำไมเราประทานอาหารร่างกายนี้มันอยู่ได้ทำไมไม่มีอาหารร่างกายนี้มันตายเราไม่มีลมหายใจทำไมมันตายแล้วเรามาเป็นตัวเราอย่างไรเราไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเราก็พิจารณาน้อมนำมาพิจารณาปฏิบัติในที่สุดเราจะได้เข้าใจในธรรมหรือว่าเห็นธรรมแล้วก็พุทธะเกิดขึ้นที่ใจบางทีหลวงพ่อชาพูดเป็นในของธรรมะที่สำคัญมากนะคงจะรู้ว่ามหาธรรมานี่นะสมัยนั้นก็อุปถากหลวงปู่อยู่ท่านก็พูดว่าพระพุทธเจ้าละเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรืออาตมาก็งงมากทีเดียวพระพุทธเจ้าในสมองของเราเรียนมาจำมาศึกษามาก็เกิดขึ้นแต่ในประเทศอินเดียนะแต่หลวงปู่บอกว่าเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรือแล้วท่านก็หยุดเราก็ไม่กล้าถามต่อเพราะเราก็ไม่เข้าใจอะไรมากมายเพียงแค่นั้นละต่อมาก็ได้ไปอินเดียก็ไปหลายครั้งด้วยแล้วก็พิจารณาอยู่เสมอทั้งธรรมะข้อนี้ที่มันยังคาใจอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรือก็ค่อยเข้าใจขึ้นมาทีละน้อยละน้อยล่ะก็คือความเป็นพุทธะนั่นเองสาวกกับพุทธะก็เป็นพุทธะเหมือนกันเกิดขึ้นได้เราอยู่ที่นี้เรามาปฏิบัติธรรมในวัดหนองป่าพงในวันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะทุกคนนั่งอยู่นี่แหละเดินโยกมนั่งสมาธิศรัทธาตั้งมั่นคิดว่าเราจะปฏิบัติถือศีล5ตลอดชีวิตก็มีถือศีล8ตลอดชีวิตก็อาจจะมีนะหรือตั้งใจวันในชีวิตนี้เรามีโอกาสเราจะได้บวชเราจะมีโอกาสมีเวลาปฏิบัติพุทธะที่เกิดขึ้นมาที่ใจหลวงพ่อชาท่านตัดเอาไว้เป็นปริศนาธรรมเพราะฉะนั้นใจของเราทุกดวงนี้แหละสามารถพัฒนาสู่ความเป็นพุทธะก็ขอให้พยายามตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติกันให้เกิดปัญญาแม้ว่าพวกเรานั้นจะมีอายุสังขารมากบางคนมาอายุ85ก็มีนะมาจากประเทศสิงคโปร์87ก็มี90ก็น่าจะมีแต่ธรรมายังไม่เห็นน่ะนั่งรถเข็นมาก็มีคิดดูดิมีศรัทธาขนาดนั้นน่ะนั่งรถเข็นมาปฏิบัติวันนี้เห็นศรัทธาที่จะปฏิบัติมุ่งมั่นมากจิตที่มุ่งมั่นอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มีศรัทธาอย่างนี้น่าสรรเสริญมากบางทีสวดมนต์อิติปิโส108 108จบสวดได้ 84,000 จบแล้วก็มีคนอายุ80วันหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารแล้วก็สวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวนะทำอย่างนี้เพราะเป็นโอกาสดีว่ามีอายุมากแล้วก็ไม่ได้ทำกิจการงานอะไรแล้วลูกหลานก็ทำมาให้อยู่บ้านก็บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติอันนี้บุญก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นบุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเกิดจากการปฏิบัติภาวนาอันนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่พวกเราพากันมาปฏิบัตินะบุญอันยิ่งใหญ่อันนี้แหละก็ทำให้ใจของเราจากที่เป็นกัลยาณชนนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนขึ้นก็เป็นใจตรงนี้เปลี่ยนทีละน้อยนะเราอาจจะไม่รู้ตัวหรอกเปลี่ยนทีละน้อยใจจะผ่องใสทีละน้อยขึ้นใจจะมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจในเรื่องของธรรมะเสมออันนั้นใจของเรามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นไปแล้วในที่สุดนั้นใจเราก็จะรู้ใจเราจะเห็นจะเข้าใจในอัตในธรรมได้เพราะในชีวิตนี้พวกเราเกิดขึ้นมานะอย่าให้เสียในชีวิตที่เราเกิดขึ้นมานี้แหละให้ตั้งใจปฏิบัติเราเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของหลวงปู่ชาแล้วขอให้ตั้งใจแล้วก็เจริญในธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั่วกันทุกท่านเถิด